Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbamės apie naujausias technologijas, mokslą, ateitį ir skaitmeninį pasaulį. Kadangi karantinas verčia laikytis atstumo, tai yra puiki proga pakalbinti toliau esančius mokslininkus, tyrėjus. Šiandienos atveju tai reiškia be maž 8000 km ir 7 valandų skirtumą. Noriu pasisveikinti su Inga Popovaite, šiuo metu esančia Jungtinėse valstijose ir Ajovos universitete rašančia disertaciją beprotiškai įdomia tema – kosmoso sociologija. Tai Inga studijuoja, nekantrauju apie tai pasikalbėti. Labas, Inga, linkėjimai į valstijas, į Ajovą.
Labas, labas.
Kosmoso sociologija, angliškai Sociology of Outer Space, skamba labai egzotiškai ir man atrodo, kai tu susitinki žmogų bare ar kažkur kavinėje ir jam papasakai, kuo užsiemi, jis tikriausiai turi daug klausimų, kaip dabar turiu aš daug klausimų. Tai kosmoso sociologija, kas tai per dalykas, ką jį tyrinėja?
Trumpai pasakęs, kosmoso sociologija tyrinėja visuomenės sąveiką su kosmosu. Tai gali būti mažos grupės dirbančios kosminės stotyje, kaip jų nariai tarpusavyje bendrauja, kaip jie bendrauja su savo mission control, su misijos kontrolė. Tarkime, kaip veikia, kaip tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja įvairios organizacijos, kurios dirba kosmoso industrijoje, kaip yra priimami įstatymai susijęs su kosmosu ir taip toliau ir panašiai. Labai, 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 labai platis rytas.
Bet spėjo specialistų žmonių, kurie tai tyrinėja, nėra daug, ar ne? Esi viena iš kiek?
Viena iš tikrai labai nedaugelio, nes tikrai čia yra pati pradžia, nes iš socialinių mokslininkų daugiausia psichologai šito išsiemė prieš tai. Tačiau dabar yra antropologai, istorikų, sociologų tokių kaip aš, kurie žiūri į kosmosą per socialinių mokslų prismę.
Mhm. Tai būtinai pasikalbėsim dar apie Marso dykumos tyrimų stotį, kurioje dalyvausiu, kurioje atliksi tyrimus, kurioje simuliuojamos yra Marso sąlygos, bet pradžiai noriu paklausti savo tinklaraštyje, kurį be smagu skaityti, kritikuoja daug įvairių dalykų susijusių su kosmosu. Pavyzdžiui, kritikuoja tai, kaip yra kalbama apie kosmoso užkariavimus, kosminės varžybas. Kodėl kritikuoji tą varžybų aspektą kosmose, tą užkariavimo aspektą ir ką toks kalbėjimas tau nuomonė pasako apie mūsų pačius?
Čia labai geras ir platus klausimas, bet trumpai sakant, kodėl kritikuoju, dėl to, kad visas kosmoso užkariavimo, visas diskursas yra paremtas kapitalistinė ir ekspansinė ideologija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dauguma žmonių, kurie yra kosmoso industrijoje, apie kosmoso užkariavimą kalba tais pačiais žodžiais, kaip amerikiečiai kalbėjo, kaip baltieji europiečiai kalbėjo apie Amerikos užkariavimą. Čia yra mūsų genuose, mūsų likimas, mes esam gimę užkariauti, mes esam gimę plėsti savo kultūrą. Ir kai tai kalbi, iš karto kyla asociacijos su kolonistinė, su kolonistinė patirtimi daugelio šalių ir daugelio žmonių tose šalyse. Ir būtent toks kalbėjimas apie kosmosą kaip kažkas tokio, ką tu turi paimti, užkariauti, išnaudoti. Visą tai atstumė žmonės, kurie buvo užkariauti, kurie buvo išnaudojami, kurių resursai buvo atimti tų pačių baltųjų europiečių, dabartinių amerikiečių. Ir tuo pačiu, iš kitos pusės irgi tai yra labai vyriškas rytis, tai yra maždaug, jeigu būčiau labiau didesnė Freudo mėgėja, galėtumėm padiskutuoti, ką visos raketos reiškia ir kino raketė didesnė, žinai, Bezos ar Musk. Bet aš į psichoterapiją dabar nesileisiu. Bet irgi taip pat yra labai vyriškas rytis ir moterų yra labai didelė, vis dar yra, esam didelė mažuma. Taip pat ir visi nebaltieji europiečiai irgi vis dar yra mažuma. Aha. Visame šitame reikalės.
Tai galima sakyti, kad tu iš esmės tiri mažas komandas, kurios turi daugybę laiko praleisti kartu. Ar galima sakyti, kad tavo tyrimai padeda ruoštis kelionėms į kitas planetas, į Marsą? Tai yra, nes skamba lyg tavo tyrimai yra tokie skirti į ateitį, nes šią akimirką, kiek galima jos šią akimirką pritaikyti? Ar jie yra pritaikomi dabartinėse kelionėse, ar gali būti pritaikomi, ar tu labiau vis galvoji apie tą žmonijos ateitį, kai keliausim į tas kitas planetas ir kaip tai turėtų atrodyti?
Šitie tyrimai yra labai pritaikomi ir šiuo metu, tarkime, nes turime Antarktidą, ar ne, ir tenais mokslininkai kiekvieną žiemą yra atskirti nuo likusio pasaulio ilgiems tamsiems mėnesiams. Ir iš esmės, kaip jų visa dinamika, jų visa bendravimo dinamika yra labai panaši tai, ko galėtumėm tikėtis ilgų kosminių kelionių metu. Tai tarkim, tai žodžiu, yra ir Žemėje tokių vietų, ar ne, tai ypač, tarkime, kas žino, kaip mūsų pasaulis atrodys iš tikrųjų po poros mėnesių, ar ne, ar po trijų mėnesių dabar, kai mes esame visi užsidarę, kai mūsų bendravimas keičiasi, kai mūsų visa visuomeninė santvarka, ne tai, kad ne politinė santvarka, bet daugiau visuomeninė santvarka keičiasi ir mūsų bendravimas tampa, tarkim, labiau skaitmeninės ir būtent tai, kad kas būtų irgi panašu būtent tos kosminės kelionės metu. Kai pradėjau, aš labiau galvojau, žinai, apie ateitį, maždaug 20, 30, 40 metų į priekį, bet dabar, kuo toliau, tuo labiau matau, kad pasaulis pats keičiasi ir mano tyrimas gali būti, žinai, net aktualesnis netgi šiomis dienomis ir ne tik tais Antarktidoje.
Man įdomu, ar savo tyrimai, savo tinklaraštyje, ar tu sieki pakeisti taip, kaip mes kalbame apie šitas problemas čia Žemėje, kad jos nepersintotų į kosmosą, ar kaip tik, iliustruodama kosmosu, tu tyrinėjai tas problemas, kurios yra Žemėje, kadangi, na, kalbi yra apie, iš esmės, kartais pasitalinė ir tokiam feministinėmis idėjomis, kaip ir minėjo, moterų nelygybė kosmoso temoje, kapitalizmą kritikuoja, netgi kritikuoja kosmoso varžybas, kaip naudingas tik politiniam elitui, tai visgi koks siekis yra, kad tai nepersikaltų į kosminę erdvę, kai mes jau žmonės ją žengsime, ar nori iliustruoti kosmosų padėtį Žemėje?
Atsakymas yra taip, ir tas, ir tas. Nes abu yra, iš esmės yra susiję, nes jeigu mūsų kultūra iš esmės nepasikeis, kai mes žengsime į kosmosą, tai ir kosmosas, kol dar yra, tarkime, maži, tai iš esmės yra tas pats, kaip žiūrinti veidrodį, ar ne, mes matome patį save. Tai dėl to, kalbėdami apie kosmosą, aš tai tuo pačiu kalbu apie kultūrą čia, mūsų planetoje, ir kalbam apie kultūrą mūsų planetoje, mes galime kalbėti, kokia bus kultūra paskui.
Mhm. Ir tos visgi kosminės varžybos, kuo jas kritikuoja, kosminės varžybos, jos, kai mes priimam tokį kaip istorinį faktą, ar ne, kad vyko šaltas karas, buvo dėl to varžomasi, kodėl tai kritikuoja?
Nes tai buvo pagrindinė naudinga politiniam elitui ir Čia galima plėstis daugiau į finansavimo reikalus ir kai yra finansuojamos, tarkim, kosminės varžybos, dauguma žmonių gali su tuo nesutikti, bet tačiau tuo pat metu atimė finansavimą iš kažko kito. Ypač, kai tai yra valstybiniai pinigai. Ir dažnai buvo remiamas tą valstybinę ideologiją, tarkim, meilę savo valstybę, nacionalizmų iš esmės, ir pagrysti tą veržimas į mėnulį ir taip toliau.
Mhm. O kokią alternatyvą siūlai tokiam kalbėjimui? Kaip manai galėtume mes kalbėti apie kosmosą? Kokia būtų alternatyva?
Tarkim, man iš visų dabartinių kosminių programų man labiausiai patinka Europos Sąjungos, European Space Agency, ne Europos Sąjungos, bet Europos kosmoso agentūra, kur yra pagrįsta bendradarbiavimu, kur tai nėra vienos valstybės nacionalistinis produktas. Tai yra žmonės iš kelių valstybių visi kartu finansuoja ir kartu daro tyrimus ir kartu bando pasiekti žvaigždės, pasiekti kitas planetas. Ir tai yra visiška priešingybė, ką mes matome, tarkim, ką matome Rusijos Amerikos, o dabar Amerikos Kinijos varžybose kosmose.
Mhm. Tokia įdomi įžvalga, kad skaitau tiek tavo tinklaraščiuose, tiek dabar, su tavim kalbant, kad iš esmės mes, klausydami to, kaip mes kalbam apie kosmosą, mes galim šitą suprasti apie save, ar ne? Tas mūsų tonas, tas mūsų kalbėjimo nusteikimas daug ką apie mus pasako.
Būtent.
Mhm. Žinių radijo klausytėm priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Ingą Popovaitę. Jis šiuo metu yra Ajovoje, toli nuo manęs, 7 valandos mus skiria, mes kalbamės internetu. Ingas Ajovos universitete studijuoja kosmoso sociologiją. Yra viena iš kelių žmonių, kuri tuo užsiima. Ir žinau, kad planuoji daryti tyrimus Marso dykumos tyrimo stotyje, taip lietuviškai na, išvertus skambėtų. Kas tai yra per stotis, kas joje veikiama ir kokius tyrimus ten atliksi?
Mars Desert Research Station, Marso dykumų tyrimo stotis, tai yra nuo 2001 metų veikianti tyrimų bazė Jutos dykumoje, čia Amerikoje. Ir tenais pagrindinė jo misija yra būtent tyrimai, kurie mus padėtų kada nors apsigyventi ir dirbti Marso sąlygomis. Ir kaip tai vyksta? Tai yra uždara bazė ir tenais mažos komandos, maždaug 6 žmonių dydžio, jos ten gyvena apie porą savaičių paprastai ir simuliuoja, kaip gyvenimas galėtų atrodyti Marse. Ir tai reiškia, kad gyvenama mažoje patalpoje, tai yra cilindras, 8 metrų skersmens cilindras, ir taip pat yra priimtas kelios kitos patalpos, observatorija, tada laboratorija.
Tai kaip ir mes koronaviruso metu, ar ne, karantino metu, panašiai kaip žmonės dabar.
Labai labai panašiai iš esmės. Tai tas įsivaizduot, nebūta daugia būtyje, bet tiesiog atskiras namelis arba atskira vieta dykumoje, atskirai nuo visų kitų. Ir, žodžiu, ir tada ir po porą savaičių žmonės ten gyvena ir simuliuojamas. Ir tuo pat metu yra vykdomi įvairiausi tyrimai nuo inžinierinių iki biologinių, medicininių, ko tik tais nori, psichologinių, sociologinių, ir kurie žiūri, gali bandyti įvairias įrangas, kaip tai veiktų Marso sąlygomis, arba, tarkim, ką aš darau, aš žiūriu, kaip žmonės tarpusėje bendrauja ir kaip grupės dirba kartu.
Tu tyrinėjai tų įgulų, kurios planuoja, kurios ruošiasi tirti Mars ar kitas planetas, hierarchiją, tarpusio santykius. Ar jau pavyko atrasti kažkokių įdomių įžvalgų, ar galų gale, kaip manai, tai bus pritaikoma praktiškai? Ką naujo sužinoja apie tas įgulas ir jų hierarchijas? Ar kažką iš to galbūt galima dabar pasimokyti žmonėm, kurie dirba su žmonėmis HR-o srityje, žmogaus resursų srityje, ar dar tam įžvalgom šiek tiek anksti?
Na, mano pirminiai duomenis rodo, kad Marso simuliacijose, taip pat ir kaip ir kiekviename beveik ofise, moterų yra klausoma mažiau. Ir moteris, tiesiog būtent socialinė lytis, irgi veikia neoficialios hierarchijos susidarymą. Tai čia kol kas mano vienas iš toks pagrindinių dalykų, ką aš atradau, kas kai man kaip sociologijai tai tikrai nebuvo netikėta, tačiau iš kitos pusės būtent visam kosmosų sektoriuje apie tai vis dar nėra labai dažnai kalbama. Tai kažkaip yra, tiesiog nurašo. Žmonės tiesiog to netiria.
Tai pasitiksinsiu, kad iš esmės tu sakai, kad tie stereotipai, kurie egzistuoja čia pas mus Žemėje, jie gali norom, nenorom persikelti ten ir į kosmosą. Ir tu pačiu, kad su šita išvalga gali lyg ir pasakai, kad jau šią akimirką merginoms ir moteriams yra tam tikra prasme yra užveriamas kelias į vadovaujančias pozicijas kosminėse komandose.
Tai nesakyčiau, kad tai būtinai užveriamas kelias ir vadovaujančias, tačiau sprendimų priėmime arba neoficialioje hierarchijoje jos tiesiog dažnai užima žemesnį vietą. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad mažiau moterų tiesiog nori tai eiti, arba kai esi tiesiog, kai tavęs yra mažiau klausoma ar ne, tai norisi mažiau tuose vietose būti. Tai čia yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl apskritai tiksliuosiuose moksluose inžinierijoje ir taip toliau nėra tiek daug moterų. Bet čia didelė plati kita tema.
O kalbant taip, apie pačią dykumos stotį, ar turėsi galimybę joje pagyventi, pati pabūti, kadangi tai, man atrodo, ne tik iš mokslo pusės yra įdomus tyrimas, bet ir gyvenimiškas visai įdomus nuotykis ir patyrimas.
Taip, iš tikrųjų turėjau vykti tenais balandžio pabaigoje, tačiau dėl savizoliacijos, kuri čia tiek pas mus Amerikoje, tiek Europoje, tiek daugelį kitų pasaulio šalių dabar yra kaip normalus gyvenimo būdas, tai mes, mūsų komanda, kuri yra iš viso pasaulio, tiesiog negalime tenais nuvykti balandžio pabaigoje, tai dabar mūsų simuliacija vyks spalio pabaigoje. Vyks dviem savaitėm tenais spalio pabaigoje.
Ir pati gyvensi toje stotyje, ar ją tirsi iš šono, kaip tai atrodys?
Aš pati gyvensiu tenais su 7 kitais žmonėmis, tai mūsų komanda yra gan didelė, yra 8 žmonės, ir aš gyvensiu ir tuo pat metu juos ir kaip ir tirsiu. Žodžiu, būsiu ta kaip stereotipinė socialinių mokslų atstovė visur lakstantis su bloknotu ir tušinuku ir užsirašant, kas ką daro, kas ką sako.
Aha, į kokius klausimus šito tyrimo metu planuoji atsakyti, ką norėtum sužinoti per tą gyvenimą štai užsidarius toje dykumos stotyje?
Man labai yra įdomu pasižiūrėti, kaip mūsų socialinė lytis, kaip tai veikia tarpusavio bendravimą ir kaip tai veikia mūsų emocijas ir mūsų emocijų valdymą ir kaip mes išreiškime emocijas ir kaip mes su jomis tvarkomės, ypač izoliacijos metu.
Mhm. Ar gali patiksinti, kas yra ta socialinė lytis ir kodėl tai svarbu tirti?
Vyrai, moteris ar ne, paprasčiausiai. Dažniausiai mes kalbame tais terminais ir socialinė lytis yra būtent visa, tai nebūtinai mūsų biologinė lytis, bet ta krūva stereotipų ir suvaržymų ir įsivaizdavimų, kas yra vyras, kas yra moteris, kas ateina su mūsų biologinė lytime. Štai paprastai paaiškinus.
Mhm. Bet aš girdžiu kontrargumentą, ką kažkas galėtų pasakyti, kad na, kosmosas yra pavojingas rytis, į kurią reikia keliaujant gerai pasiruošti, turi būti komandoje hierarchija, kaip karinėme dalinyje, reikia, kad būtų galima priimti sprendimus greitai, jos turi nurodyti vienas žmogus, o kiti turi klausyti. Na, iš esmės tokie argumentai, ar turi kaip atsakyti, ar na, kodėl nebūtinai taip? Kodėl nebūtinai taip gali būti tavo nuomonė?
Todėl, kad kosmosas nėra vien tik tais pavojai, nėra vien tik tais stresinės situacijos. Iš tikrųjų, didžioji dauguma kosmoso kelionių bus, ką paturėme dabar, yra nuobodulys. Nėra ką veikt. Ištisas dienas, ar ten Mars sėdė, ar tu toj pačioj kosminėje stotyje. Jeigu dabar yra keli geri straipsniai, ne pastaruoju metu pasirodė iš būtent iš astronautų pusės, kaip nuobodulys yra didelė jų gyvenimo dalis. Ir tokiu atveju tos hierarchijos, nu kaip ir nereikia. Reikia daugiau plokštesnės hierarchijos, kur žmonės vieni kitus palaikytų ir padėtų vieni kitiems būtent susidoroti su būtent tuo nuoboduliu iš dienos į dieną, kai nėra ką veikti. Nes gal ir gerai, kad nėra tos kelionės bent jau kol kas labai 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 įtemptos ir labai daug streso, nes, gal, žinai, geriau, kai saugiau ir nuobodžiau, bet iš esmės yra tai, kad nuobodulys yra labai didelė dalis ir tokiu atveju karinės hierarchijos tikrai nematau, kam to reikia.
Mhm. Tikrai, kuo ilgiau su tavim kalbam, tuo labiau atrodo, kad mes kalbamės ne apie Marso tyrimus ir kosmosą, bet apie karantinavimąsi namuose, nes su nuoboduliu čia tikrai susidurim ne vienas ir tie tyrimai tau būtų naudingi tikriausiai ir dabartiniai situacijai mums visiems. Jeigu apibendrintume tavo tyrimus ir tavo tinklaraščio įrašą šiek tiek, tai su kokiais stereotipai susijęs su kosmosu, žinai, tave labiausiai erzina ir kaip norėtum pakeisti tą mūsų kalbėjimą apie kosmosą, kurią linkme?
Kas mane labiausiai erzina, dabar visi pabandykime atlikti vieną trumpą eksperimentą. Dabar užsimerkite ir įsivaizduokite astronautą. Dabar atsimerkite. Dabar 99%, kad kiekvienas iš jūsų įsivaizdavote baltą į vyrą. Ir būtent tas mane labiausiai ir erzina, kai mes galvojame apie astronautus, mes galvojame apie vieną rasę ir apie vieną lytį. Tačiau žmonės mūsų planetoje tikrai nėra vien tik tais baltieji ir tikrai nėra vien tik tais vyrai. Ir būtent savo tyrimu noriu būtent tai ir pakeisti, galbūt ateityje parodyti, kaip būtent tokie stereotipai, kai mes galvojame apie baltuosius vyrus, kaip stereotipinius astronautus, kaip visa tai veikia. Ir kaip tai sudaro dar daugiau barjerų visiems kitiems, kurie norėtų taip pat galbūt keliauti į žvaigždes, tačiau jie nėra tie stereotipiniai astronautai, kaip mes įsivaizduojame.
Mhm. Kaip kosmose, taip ir Žemėje galima būtų ir taip pasakyti. Ačiū tau, Inga. Man atrodo, kad dabartinis karantinavimas jis tave neblogai paruošta laikotarpiui Marso dykumos tyrimų stotyje. Jau žinosi, kaip uždaroje patalpoje praleisti nemažai laiko ir nenabodžiauti tikriausiai. Kiek laiko skai dar ten praleisi?
Dvi savaitės.
Tai bus jau juokas palyginus su šitų laikotarpiu. Tai jau, ačiū tikrai. Tau dar kartą. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Inga Popovaitė. Ji šiuo metu studijuoja Ajovos universitete kosmoso sociologiją. Rašo šitoje srityje disertaciją. Pasikalbėjome apie tai, kas yra kosmoso sociologija, ką Inga veiks Marso dykumos tyrimų stotyje. Sėkmės ten, ačiū už pokalbį ir iki.
Iki, ačiū.